Sono wonani pa chithunzi cha chiviri. Isake wakamchakuru chomene pa nyengo iyi ndipo pafufupi masogake kuti wakawona chara. Zvarumoza para wakati wakala wakatuma mwana wake kuti wakamkomere nyama ya kunowa chomene. Kukumba kuti unino zgire makola chomene omwini nkutemwera. Para nalia nyama iyi niza mkupa vitumbiko vya umaliro pambere ni ndafwe. Labeka wakategerezga ivyo wakaganagana Esau. Ndipo wakamparira mwana wake Yakobe kuti wakakome mbuzi za kututua. Wakanozga makora nyama ira kuipika omo Isake wakakumbira. Ndipo wakamparira mwana wake kuti watole nyama ira kuti wakapereke kwa Isake. Muntua iyi, Isake wakanagana kuti Yakobe ndiyo ni Esau. Yakobe wakayoya kwa mama wake wakati Esau wali na maweya tupirose. Kwenine tupilane lilije maweya. Para wadada bamuruta kuyakandi kwaska na kuona tupirane umoliriri, bamu kukanagana kuti andine Yakobe ndine Esau chara. Wakunitemba mumaro wakuti wanditumbike. Pachifuka ichi, Rabeka wakawa na manungano ganji. Wakatola chikumba cha mbuzi, ndipo wakamvalika msingo yake na mtupi lake. Ndipo wakatola vya kuvala vya Esau kupereka kwa Yakobe. Muntu wa iyi para wakumkora mwana uyu wamkumaya kuti asono uyu ndi mwana wane Esau. Yakobe wakatola vyakuri ya kupereka kwa wisha na kuwapalira kuti ligani wa dada ndipo mkute, ndipo mtumbike. Ndipo Esau wakati ndiwe njani iwe. Ndipo Yakobe wakati ndine mwana winu wakudanga wa mazuhulo. Para Isake wakati waga nyama ira wakapereka vitumbiko kwa Yakobe. Para Isau wakati wiza kufuma kutengere kukakoma nyama, wakanozga nyama ira na kupereka kwa wiske. Wisi wake wakaiwe ndiwe njani. Ndipo mwana wakati kava dada ndi utumukumaya chana na umanguiwa ira kuti ndine mwana winu. Ndipo Isake wakanagana kuti mwana uyu Yakobe wandipusika ini ndipo watora vitumbiko. Wakapiopisa kumwana wake, mwana wane, mununa wako wandipusika ndipo namupa vitumbiko vyose ndipo ndili vyose vitumbiko vya kupereka kwa iwe. Esau wakakalipa chomeni pa kupulika makani ala ndipo wakanaganira kuti wangamkweteka na kumukoma mununa wake. Nyina wakampalira mwana wake Yakobe kuti luta ukabisame kumaro kakutari. Yakobe wakanozgera ulendo wake ndipo wakachimbira wakaruta. Musiku wakudanga apo wakati wagona wakawa na ruroto. Apo wakati wagona wakawona matanda ga kukwera kuchanya ndipo wangero wa kuchanya wakwenda penepapo. Chanya pa matanda chomene ndipo paka imirira Yehova chuta. Chuta wakati ndine chuta wa Abraham na Isake. Maro au kugonapo gati ya venge kwa iwe ndipo suna kubana wako. Ndipo nditumbike charuchose na vandu wa kukaramo ndipo suna vana wako. Ndipo ndi ndive nawe kose ukukuruta.